Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ameriški kongres po nasilnih protestih potrdil zmago Bidna. Se bo Trump moral posloviti predčasno?
Svetovna družbeno-politična javnost kritična do napadov na ameriški kongres.
Moralni teolog Gabriel Kaučič o vatikanskem dokumentu o cepljenju in manipulacijah ob tem.
Najslabše zdravstveno stanje še vedno v Posavju. Pristojni menijo, da je to posledica neodgovornega obnašanja posameznikov.
Evropska agencija za zdravila je potrdila še uporabo cepiva Moderne.
Vreme, jutri na zahodu suho, drugod rahlo sneženje. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Najprej bomo pogledali dogajanje v Združenih državah Amerike. Nasilje med protesti v Washingtonu in vdorom v tamkajšnji kongres je terjalo 4 življenja in več ranjenih. Razglašena je bila policijska ura, posredovati pa je morala tudi nacionalna garda. Kljub temu sta po prekinitvi oba domova kongresa skupno sejo nadaljevala in dopoldne potrdila zmago Josepha Bidna na preteklih predsedniških volitvah. Medtem pa naj bi člani administracije Donalda Trumpa po poročanju nekaterih medijev razmišljali o njegovi odstranitvi po 25. amandmaju k ustavi, ki je predviden za primer nezmožnosti vodenja države. Več Andrej Šinko.
Ameriški kongres bo uradno potrjeval rezultate novembrskih predsedniških volitvah, na katerih je slavil demokrat Joseph Biden. Več republikancev v predstavniškem domu in senatu je sicer napovedalo ugovor, zaradi česar bosta potrebni ločeni glasovanji v obeh domovih ameriškega kongresa. To bi po besedah analitika dr. Bogomila Ferfile lahko za nekaj dni zavleklo potrjevanje rezultatov, spremembe izida volitev pa sogovornik ne pričakuje.
5 dni lahko predsedujoči, to je Mike Pence, dovoli, da se predstavijo razlogi, ki pomenijo dvom v rezultate volitev, vse zlasti v teh državah, ki so bile torej najbolj vprašljive, tako imenovanih swing državah.
Trumpa, ki izidov še vedno ne priznava, je v skupni izjavi podprlo 11 republikanskih senatorjev, ki trdijo, da so obtožbe o prevarah in nepravilnosti na volitvah konec lanskega leta presegle vse. Medtem pa je bolj pomembno vprašanje večine v senatu. Če ta preide v roke demokratov, bi to olajšalo vladanje Bidna, če pa ostane v rokah republikancev, pa bo novi predsednik soočen z blokadami. Po včerajšnjih volitvah se bodo karte sicer še enkrat premešale čez 2 leti na vmesnih volitvah. Ferfila pri tem omenja neko nepisano pravilo zgodovine volitev.
Tista administracija, ki je zmagala na predsedniških volitvah, zgubi vmesne volitve. Jaz mislim, da je kar precejšna verjetnost, da se bo to zgodilo tudi Bidenu.
Sogovornik pri tem omenja zlasti to, da se ZDA še nekaj časa ne bodo vrnile v stare tirnice, prav tako pa ni takoj pričakovati ponovno rast gospodarstva.
Kaos ob vdoru podpornikov predsednika Donalda Trumpa v ameriški kongres je glavna novica na današnjih naslovnicah po vsem svetu. Pregled odzivov je pripravila Silvestra Sadar.
Poglejmo medije. Britanski The Times je zapisal, da so Trumpovi podporniki napadli srce ameriške demokracije. The Daily Telegraph govori o oblegani demokraciji ter prizorih nasilja in kaosa brez primere. Guardian je dogajanje označil kot najbolj dramatičen izziv ameriškemu demokratičnemu sistemu po državljanski vojni. Nemški Die Welt je pod naslovom Dan sramote za ameriško demokracijo zapisal, da so ZDA doživele svoj prvi poskus nasilnega udara. Süddeutsche Zeitung govori o udaru norosti in sramoti v Washingtonu. Italijanska La Repubblica je šla še dlje in potegnila usporednice z usponom na oblast italijanskega diktatorja Benita Mussolinija. V francoskem La Figaroju so zapisali, da bi se lahko Trump izkazal kot uspešnejši od drugih, kot močan predsednik ljudi, a da je namesto tega njegov narcisizem premagal njegovo dostojanstvo. Tarča je bil kongres, ne dvojčka, A tudi to je terorizem, pišejo v Braziliji. Egiptovski dnevnik Al-Ahram pa v kaosu vidi upadanje vrednot, ki jih Američani neprenehoma poskušajo izvažati po svetu in uporabljati kot razlog za umešavanje v zadeve drugih držav. Pa politiki, generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je razžaloščen, ogorčen je tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Iran opozarja na ranljivost zahodne demokracije, Rusija pa na zastarel volitev sistem, ki ne ustreza demokratičnim standardom in politizacijo medijev. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg omenja šokantne prizore ter poziva k spoštovanju izida volitev. Nemška kanclerka Angela Merkel je ob tem žalostna in jezna, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dogajanje opisal kot napad na demokracijo. Pa pri nas? Dogajanje je obsodil predsednik Republike Borut Pahor, pa tudi premier Janez Janša, ki je v tvitu izrazil upanje, da je ameriška demokracija trdna in da ta predpostavlja miren protest in da so nasilje in grožnje smrtjo z leve ali desne vedno napačni. Podpredsednik vlade Matej Tonin trdno verjame, da lahko Joe Biden povrne vero v demokracijo. Za koordinatorja Levice Luka Mesca dogajanje ni presenečenje, saj je Trump tej norosti podtlakoval 4 leta. Kritično pa so se odzvali tudi evropski poslanci Ljudmila Novak, Milan Brgles in Tanja Fajon.
O Donaldu Trumpu smo poročali že s prvo novico, žal smo zavrteli napačen posnetek. Zdaj prisluhnite pravemu posnetku, ki ga je pripravil Andrej Šinko.
Trumpovi privrženci so včeraj vdrli v kongresno palačo in prekinili proces potrditve izida predsedniških volitev 3. novembra. Gre za prvi napad na ameriški kongres po letu 1812, ko so ga zažgale britanske sile. Washington je kasneje doživel številne velike proteste, vendar pa množica nikoli ni uspela zasesti poslopja, zato tokrat vpoklic nacionalne garde in razglašena policijska ura. Pred dogodkom je več podpornikov Trumpa, vključno z njim, pozivalo k protestom. Politični analitik dr. Bogumil Ferfila, ki nasilje obsoja, pravi, da je bil shod mišljen kot oblika pritiska na odločanje o rezultatih volitev.
Trump je pričakoval, da je ta njegova zadnja šansa, da se spreobrnejo ali vsaj delegitimizirajo rezultati zadnjih predsedniških volitev. Z bolj ali manj hujskaškim nagovorom svojim privržencem je sprožil val nasilja, ki se je končal z napadom na kongres, kar je seveda sramota za Ameriko in seveda tudi celoten zahodni tip demokracije.
Trump je pozneje protestnike pozval k umiku, hkrati pa spet namigoval o goljofijah na volitvah. Sporočil je tudi, da bo prenos oblasti 20. januarja stekel gladko. V zvezi z nasiljem se je oglasil tudi novo izvoljeni predsednik Joe Biden in sporočil, da je demokracija v ZDA napadena kot še nikoli, ter da gre za napad na vladavino prava in predstavnike ljudstva. Tako Ferfila kot sodelavec Inštituta za politični menedžment Klemen Balan se strinjata, da je Trump z zadnjimi dejanji izgubil politični potencial, ki bi ga lahko izkoristil na volitvah leta 2024.
Predvsem pa mislim, da je Trump tem manevrom predvsem izgubil podporo in pa zaupanje tistih pravih patriotov, ki jim ne gre toliko za dnevno politično med levimi in pa desnimi, ampak se jim gre res za dobrobit Združenih držav Amerike in ugled Združenih držav Amerike po tem dogodku zelo umazan.
Zaradi nasilja so se od Trumpa distancirali številni člani republikanske stranke ter tesni sodelavci, ki so govorili celo o 25. amandmaju k ustavi, ki predvideva odstavitev predsednika za primer nezmožnosti vodenja države. To prevzame potem podpredsednik Združenih držav Amerike. Do zdaj je bil amandma uporabljen le po atentatu na Johna F. Kennedyja leta 1963, ko je vodenje države prevzel tedanji podpredsednik Johnson. Čeprav se je sprva pričakovalo precej daljše potrjevanje volilnih izidov, volitev 3. novembra sta domova na nadaljevanju skupne seje, to danes izpeljala dokaj hitro, vloženih pa je bilo tudi manj ogovorov na izid, kot je bilo sprva napovedanih. Balanč meni, da se bodo v prihodnjih tednih zadeve odvijale nekoliko bolj gladko, hkrati pa opozarja, da je pred Bidenom zaradi razdeljenosti ameriške družbe zelo težka naloga. Za dogajanje pa se mu zdi dobro, če bi ga razumeli kot poziv k zmerni politiki.
Ampak mislim, da s tem tudi ne bo problemov, tudi glede na minimalno večino, ki jo imajo demokrati v senatu in med temi demokrati so tudi nekateri bolj zmerni ali pa konzervativni demokrati, so neke radikalno leve politike, pred katerimi svarijo ti protestniki, da jih bo sprejemala nova administracija. Mislim, da niso najbolj realne, tako da bo pa treba pametno izbrati neko srednjo pot,
Po drugem krogu volitev v Georgiji je razmerje v senatu med republikanci in demokrati 50-50. Z nastopom nove administracije pa bo imel odločilno težo glas ameriške podpredsednice, kar bo nove administraciji omogočalo normalno vladanje. Dogajanje v ZDA je jasno pokazalo na nevarnost, ki jo predstavlja populistično delovanje, pa tudi spodbujanje delitev v družbi. Zato je morda prav zdaj čas za osebni razmislek vsakega od nas, komu namenjamo svoj glas, se tudi od tega odvisno, v kakšni družbi bomo živeli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Publicist Turk. V primeru izglasovane konstruktivne nezaupnice bo država pahnjena v kaos.
Včerajšnji potres na Hrvaškem povzročil dodatno škodo na že poškodovanih objektih.
Mineva 75 let od mučeniške smrti duhovnikov Filipa Terčelja in Franca Krašnje.
Šport Poljak v Stohu, tretji zlati orel Peter Prevc izpolnil začrtan cilj. Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav promet posod poteka tekoče. Čakala doba pa le na mejnem prehodu Obrežje, kjer pa vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo nekje do 30 minut. Še vedno nekaj posebnosti pa zaradi zimskih razmer. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige na avstrijski strani, prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa je na cesti Godovič Črni Vrhcov. No, do ključno 10. januarja pa po Sloveniji ne velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ta omejitev ne velja tako na praznike, kot pa tudi ne na nedelje. Toliko stanja na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zadnji podatki o okuženih s koronavirusom pri nas niso spodbudni. Včeraj so po več kot 18 tisoč opravljenih testih odkrili skoraj 2700 okužb. Čeprav je v bolnišnicah nekaj bolnikov manj, se Univerzitetni klinični center Ljubljana pripravlja na večje število hospitalizacij v prihodnjih dneh. Več Meta Potočnik.
Včeraj so v Sloveniji opravili skoraj 6400 PCR testov in okoli 12000 hitrih testov. Delež prvih je bil 32%, delež hitrih antigenskih pa 5,2%. V bolnišnicah se zdravi 1700 ljudi, od tega je na intenzivnih oddelkih 189 bolnikov. Razmere so še vedno najslabše v Posavju, takšno stanje pa je po mnenju tamkajšnjih pristojnih posledica neodgovornega ravnanja posameznikov in neupoštevanja nujnih zaščitnih ukrepov med prazniki. Vladni govorec Jelko Kacin.
Včerajšnja incidenca je bila 2109, današnja oziroma predvčerajšnja je bila 2109, včerajšnja pa 2137. Opažamo naraščanje.
Včeraj je umrlo še 23 ljudi, od začetka epidemije že skoraj 2800, kar nas s 1405 umrlimi na milijon prebivalcev vršča v sam vrh. Več jih ima le še San Marino in sicer 1852 umrlih. Včerajšnja izjava vladnega govorca o urbani in podeželski Sloveniji je marsikoga razburila in povzročila užaljene zapise na družabnih omrežjih. Mnogi menijo, da ni pomembno, kje živiš, temveč kdo, kdaj in kje z neodgovornim ravnanjem širi virus. Jelko Kacin je danes pojasnil.
Vedno se kdo lahko počuti ogrožen, prizadet, vsem tistim se opravičujem, ampak vedeti morate, da ogromna večina ljudi to spoštuje. So pa ljudje, ki tega ne spoštujejo. In predsednik vlade je že večkrat povedal, če samo 10% ljudi ne spoštuje teh pravil, smo seveda žrtve vsega tega vsi po vrsti.
Število okuženih zdravstvenih delavcev v celjski bolnišnici se je močno zmanjšalo, zato so bolje pripravljeni na povečan sprejem bolnikov. Do včeraj se je cepilo 641 od 2000 zaposlenih.
Te dni poteka tudi množično prostovoljno hitro testiranje. Zdravstveni dom Ljubljana in Medvode z današnjim dnem začasno ustavljata izvajanje množičnega testiranja. Kot so pojasnili za STA, so se zato odločili na podlagi odločbe Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Evropska agencija za zdravila je včeraj izdala pozitivno mnenje o cepivu družbe Moderna. To je poleg Pfizer-BioNTechovega še drugo cepivo v Evropski uniji in ima podobno sestavo in 95-odstotno zaščito. Komu je to cepivo najprej namenjeno, pojasnjuje dr. Borut Štukl z Fakultete za farmacijo.
Eni so bolniki, ki imajo kardiovaskularna obolenja, torej srčno-žilna obolenja, teh je veliko. Potem so tukaj diabetični bolniki in tretja skupina bolniki, ki imajo kronična vnetna obolenja. Saj v telo ne vbrizgamo aktivnega antigena, ampak ta nastaja v naših celicah, zato je reakcija imunskega sistema nekako narašča linearno in neželjenih učinkov je lahko v tem primeru manj.
Kako dolgo bo zaščita po cepljenju ostala, bo potrdila četrta faza študije, ki poteka v času, ko je cepivo že na tržišču. Zato je omenjena agencija izdala pogojno dovoljenje, kar pa ne pomeni, da je s cepivom kaj narobe, je še pojasnil dr. Štrukl. Gre za redne raziskave, ki bodo v letu ali dveh potrdile zapise o varnosti in učinkovitosti. Upanje na normalno življenje nam prinašajo cepiva proti COVID-19, ob katerih pa se je razvnela širša razprava zaradi etičnosti njihovega razvoja. Pri razvoju in raziskavah nekaterih cepiv proti COVID-19 so bile namreč uporabljene zarodne celice. Vatikan je nedavno v dokumentu pojasnil, da je moralno sprejemljivo cepiti se s takim cepivom, kadar ni na voljo etično nespornega cepiva. Toda duhovi se kljub temu niso pomirili. Moralni teolog Gabriel Kavčič meni, da je tako prav, saj se v razpravi prečiščujejo napačne informacije. Hkrati pa se izvaja pritisk na farmacevtska podjetja, da prenehajo z etično spornimi praksami. Več Marta Jerebič.
V zvezi s cepivi in zarodnimi celicami kroži kar nekaj manipulacij.
Ravno pred nekaj dnevi se je zgodilo, da je en kar precej visok cerkveni dostojanstvenik razlagal svojemu sogovorniku, da v teh cepivih plavajo celice splavljenih otrok. Mislim, to je huda napaka, ki potem dodatno komplicira zadeve in seveda ljudje potem niso zadovoljni. Duhovi se ne pomirijo, ne? Prvič, ker so slabe informacije, ker je interpretacija napačna, ker enostavno ne pride pravo sporočilo do ljudi.
Dejstvo, da razprave ne pojenjajo, je po mnenju moralnega teologa Gabriela Kavčiča dobro tudi zato, ker to pomeni, da ljudje še imajo etični čut.
Pri marsikaterem drugem vprašanju so se debate popolnoma umaknile praksi, ne? Ampak tukaj pa ne. Očitno, ko gre za splav in za otroke, Bogu hvala, ljudje, posebej katoličani, čutijo neko temno senco, ki jih ovira in tako je prav.
Tudi druga cepiva, na primer proti rdečkam, ošpicam, črnim kozam, imajo za seboj podobno zgodbo. Prav zato Vatikan v svojem dokumentu ne pravi, da je vse v redu s temi cepivi. Farmacevtsko industrijo poziva, da cepiva razvija na etičen način, saj je z današnjo tehnologijo to mogoče.
In jaz bi tukaj samo rekel, no, da sem vesel, da se ta debata zdaj končno odpira, da bo to našlo svoje mesto tudi v moralni teologiji, v etiki, ker do zdaj se o tem praktično ni razpravljalo, upamo, da bo iz te debate kaj izraslo. Ampak brez da katoličani dvignemo glas, pa se bojim, da ne bo nič se spremenilo v tem svetu.
Celotnemu pogovoru z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 9.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
15. januarja naj bi bila aktualni vladi vložena konstruktivna nezaupnica. Predsednik Desusa pričakuje 43 poslanskih podpisov. Gre za groteskni poskus rušenja vlade, ki jo vodi Janez Janša, je za naš radio dejal publicist dr. Boštjan Marko Turk. Skrbi ga, da ima opozicija v ospredju prevzem oblasti ne glede na ceno in ne skrb za ljudi, kot razglaša sama. Prispevek Alena Salihoviča.
Na tranzicijski levici ni več enotne moči, da bi lahko resno konkurirali vladi Janeza Janše. Po besedah publicista Turka je prednost aktualne vlade ta, da je med koalicijskimi partnerji povsem jasno, kdo je lahko premier in to je vodja največje vladne stranke.
V tako imenovani konstruktivni nezaupnici, ki se pripravlja, pa imamo najmanj 6 ljudi, ki želijo biti mandatar. Od teh je najmanj primeren Karel Erjavec iz preprostega aritmetičnega razloga, ker ni poslanec in nima za seboj poslanske skupine. Potem je pa tukaj kandidat za mandatarja Lenka Bratušek, ki je predsednica svoje stranke. Potem je tukaj seveda Šarec, ki je že bil mandatar oziroma predsednik vlade, tako kot Lenka Bratušek. Potem je tukaj Jožef Damjan.
Smešno je, da nekdo vlaga konstruktivno nezaupnico s 43 glasovi, potrebnih pa je 46.
Torej jaz mislim, da ta konstruktivna nezaupnica ne more uspeti, ne teoretično, ne praktično, ne nikako.
V primeru, da do izglasovane konstruktivne nezaupnice pride, pa bo država po besedah sogovornika pahnjena v kaos.
Tu so taki apetiti, okrog katerih se ne morejo v tranzicijski levici poenotiti in ti so tudi, bi rekel, povzročili, da je Šarec odstopil. Se Šarec je odstopil, potem ko mu je odstopil finančni minister in ko je bilo še 4-5 odstopnih izjav v njegovem predalu. Tako da je to so enostavno brezupni poskusi.
Ta primer rušenja vlade po besedah Turka kaže tudi na problem slovenskega medijskega prostora.
Kaj ti zgolj mediji, ki tej zgodbi dajo nek pospešek, ki ga samo po sebi nima, a ne so tisti, ki to stvar vzdržujejo pri življenju. Mi je pa žal, da opažam, da v tako globoki krizi, da se ti ljudje ne združijo in ne pomagajo pa zmanjšati števila dnevno okuženih in obolelih in umrlih, ampak jih zanima samo kako prijetno oblast.
Dodal je še.
Oni vlagajo že odkar so, vlagajo te nezaupnice. Oni, to je čisto popolnoma človeško nedostojno, poskušaš, greš, v redu, predvsem pa v razmerah, v katerih smo, kažejo ti ljudje, da nimajo niti najmanjšega občutka za svoje ljudi, za državljane, predvsem pa za državo.
Zaveda se, da bodo v prihodnjih dneh pritiski na poslance SMC in tudi nekatere druge še močnejši, v primeru predčasnih volitev pa poudarja.
Jaz sem prepričan, da bi bil Janša vnovič zmagovalec in da bi sestavljal vnovič koalicijo in da z malo verjetnosti bi se zgodila podobna koalicija, pa brez SMC.
Je za Radio Ognjišče še dejal publicist Boštjan Marko Turk.
Hrvaško je včeraj zvečer stresal nov potresni sunek, ki so ga čutili tudi mnogi v Sloveniji. Tresenje z magnitudo 5 je v Petrini povzročilo dodatno škodo na objektih, ki so bili poškodovani v potresu 28. decembra. Se od tedaj tja prihaja človekoljubna pomoč, med drugim tudi iz Posočja, ki je podobne izkušnje doživelo dvakrat. Več Petra Stopar.
Žarišče sinočnjega potresa je bilo pri Petrini, poškodovan ni bil nihče, a so mnogi v strahu znova zbežali na prosto in noč prespali v šotorih. Ravno včeraj se je v Petrini mudilo tudi nekaj gasilcev iz PGD Kobarid. Na prošnjo Lidije Koren, lastnice kampa Koren, so tja peljali bivalno prikolico, kuhinjo, nekaj oblačil ter nove radiatorje in grelce.
Denar so zato zbrali v Kobaridu in pa v bližini. In gospa Lidija potem to zadevo nabavila, mi smo to naložili v kombi in pelali.
Je v pogovoru za naš radio povedal predsednik društva Sašo Rosič. Opisal je razmere v Petrini, kjer so enega od blažjih sunkov začutili tudi oni.
Dol je kar gnečano, vozila srečuješ na poti tovorna, taka in drugačna. Tako da smo mi to potem to v tem zbirnem centru predali in se potem še spotoma oglasili pri gasilcih prostovoljnih in poklicnih. Sicer mi smo bolj k našim kolegom prostovoljcem šli in ponuditi neko pomoč finančno ali materialno, kar bojo pač rabili.
Saj so je bili deležni po potresu tudi sami, tako leta 1998 kot 2004.
Tako da vemo, zakaj se gre. No, sicer dol je zadeva dost bolj široka, ogromna stavba je porušenih, zdaj televizija pokaže enako, pa uživo to spremljaš in se dol malo z ljudmi pogovarjaš, vidiš, da so dejansko res na tleh in rabijo neko pomoč. Ne. Ker tudi sami gasilci so povedali, da zdaj pričakujejo temperature do -10 v naslednjih dneh, kar pa je težko predstavljati. No.
Je še povedal predsednik PGD Kobarid Sašo Rosič.
Dan po svetih treh kraljih leta 1946 sta mučeniško smrt dočakala duhovnika Filip Trčel in Franc Krašna. Čeprav ostajajo okoliščine njune smrti nepojasnjene, jo upravičeno štejemo med pričevalce za vero. Za Trčelja je skupina primorskih duhovnikov pred 10 leti predlagala začetek postopka za beatifikacijo. Več Tone Gorjup.
Želim raziskati, kaj ti je dajalo moč, da si kot hrast na siloviti buri zgodovinskih viharjev ostal pokončen, zvest Bogu in vedno pripravljen za pomoč bližnjim. Rad bi ugotovil, ali si zaslužiš, da te imamo tudi za mučenca in svetniško osebnost, Tako je zapisal duhovnik Ivan Albrecht v uvodu knjige, v kateri je pred nekaj leti predstavil življenje in delo Filipa Trčelja. Gre za najbolj izčrpno delo o Trčelju. Le z opisom zadnjih ur obeh duhovnikov se ne strinjajo vsi. Na poti iz Davče ali Sorice proti Železnikom so ju prestregli partijci in izročili Knojevcem. Ti so ju iz neznanega razloga umorili in zagrebli. A Bogdan Vidmar pravi, da pot, po kateri sta šla, ni bistvena. Pomembno je, da sta si prizadevala pomagati ljudem, ki jih je oblast ustrahovala in preganjala. O Trčelju doma iz Šturi pa je povedal.
Lahko rečemo, da so ga preganjali vse takratne ideologije, tako fašizem bil je konfiniran, južno od Rima, še prej zaprt, potem je zaradi fašizma zbežal v Jugoslavijo, vendar tudi tam ni doživel lepega prijema. Po vojni je bil zaprt od nove revolucionarne oblasti in potem tudi prav na dan po svetih treh kraljih januarja leta 1946 ubit.
In kdo je bil Franc Krašna? Ljubljančan, ki je bil po duhovniškem posvečanju 1911 najprej prefekt v Marjanišče v Celovcu, med obima vojnama pa dušni pastir v več krajih ljubljanske škofije. Iz Grčaric je sredi leta 1945 prišel za župnika v Sorico in na Davčo. Tam ga je za praznike obiskal njegov prijatelj Filip Trčelj. Domačini so po odkritju njunega groba posmrtne ostanke obih duhovnikov prenesli na davško pokopališče.
Poljski smučarski skakalec Kamil Stoh je zanesljivo osvojil 69. novoletno turnejo. Stoh je zmagal tudi na zadnji včerajšnji tekmi v Bischofshofnu in po letih 2017 in 2018 še tretjič osvojil Zlatega orla. Za Stohom sta se na stopničkah zvrstila Norvežan Marius Lindvik in Nemec Karl Geiger. Najboljši Slovenec na turneji je bil s končnim devetim mestom Peter Prevc, ki je poskrbel, da so Slovenci izpolnili začrtan cilj.
Zadnja postaja novoletne turneje je zaključena, končal na 12. mestu. Po prvi seriji je kazalo malo bolje, potem se mi je žal pripetila napaka v drugi seriji, zato je odlična vrstitev splavala po zraku, oziroma odletela po zraku. Tega mi je malo žal, ampak glavo gor treniramo dalje.
Najboljši to zimo Anže Lanišek je bil po drugem mestu v Innsbrucku pred včerajšnjo tekmo skupno šesti, a je priložnost za vidnejši uspeh zapravil v torkovih kvalifikacijah, kjer se ni prebil na tekmo. Selektor skakalcev Robert Hrgota je v slovenskih nastopih na 69. novoletni turneji, ki je potekala zaradi epidemije brez gledalcev, povedal.
Ja, novoletna turneja je za nami, do Innsbrucka vrhunska, Bischofshofen žal črna pika. Koštala nas je treh vrhunskih uvrstitev med 15, dve med 10 in enega, mogoče med 5 ali više. Peter Prevc 12 z malo poslabšim skokom v finalu, s poznim odskokom in na koncu solidno 9. mesto skupne seštevko, kar pa mislim, da bi bo za njega zelo pozitivno za naprej. Anže je že zmislil Neustadu, ostali fantje tudi in smo pripravljeni, da pokažemo drugi obraz oziroma popravimo vtis iz Bischofshofna, kar pa mislim, da bomo zagotovo storili.
Nemec Linus Strasser pa je zmagovalec tretjega moškega slaloma sezone svetovnega pokala v Zagrebu na Slemenu. Edini slovenski predstavnik Štefan Hadalin je v finalu za 11 mest poslabšal svoje izhodišče z prve proge, ter je tekmo končal na 16. mestu. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svoji prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na Evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022 včeraj v gosteh premagala Nizozemsko 34-23. Druga medsebojna tekma z Nizozemci jih čaka že v nedeljo v celjskem Zlatorogu. Ta obračun bo tudi zadnji pred odhodom na svetovno prvenstvo med 13. in 31. januarjem v Egiptu.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče, pismo Noša vam bo v teh dneh dostavil revijo Pro in Položnico, ki jo nekateri že težko pričakujete. Vsebino smo posvetili dvema izjemnima duhovnikoma, ki sta močno zaznamovala Radio Ognjišče in sta v lanskem letu odšla v večnost. To sta monsignor Franc Bole, ustanovitelj radija, in nadškof Alojz Uran.
Življenju rad pokazal bi, da bi.
Želimo vam prijetno branje.
Popoldne bo pretežno oblačno, po nižinah pa še megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8. Jutri bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje temperature bodo zjutraj od minus 6 do minus 1, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od minus 2 do 2, na Primorskem do 9. V soboto bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V nedeljo se bo pooblačilo, popoldne ali zvečer bo v notranjosti začelo rahlo snežiti. Na Primorskem bo oba dneva pihala burja. Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana oblačno, posamezne snežinke 2, Maribor nič, Novo mesto pretežno oblačno 4, Celje 2, Murska Sobota oblačno 2, Tolmin 4, Nova Gorica 6, Postojna pretežno oblačno 2, Logatec 1, Vrhnika nič, Idrija, Trebnje in Kočevje 2, Črnomelj 4, Metlika 5, Hrastnik in Litija 2, Kranj 1, Bohinjska Češnjica nič, Jezersko minus 3, Gornji Grad 1, Gorenja vas nič, Rateče minus 2, Velenje 2, Slovengradec oblačno 1, Slovenske Konjice 2, Mežica nič, Ptuj 1, Rogaška Slatina 3, Pohorje minus 1, Podčetrtek 4, Lista pretežno oblačno minus 1, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 1, Letališče Edvarda Rusjana Maribor megla nič, Letališče Portorož pretežno oblačno 7, Letališče Lesce nič, Rudno Polje minus 5, Krvavec minus 6 in Krederica zmerno oblačno minus 11 stopinj Celzija. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadr, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva pa boste slišali novosti glede dogajanja v ZDA, ki jih bo spremljal in za naš radio komentiral sodelavec Inštituta za politični menedžment Klemen Balanč. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.